слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Партыя БНФ збіраецца ініцыяваць правядзенне рэферэндуму супраць павышэння ўвазных пошлін на легкавыя аўтамабілі. Пра гэта было заяўлена сёння ў Менску на пасяджэнні Сойму партыі. Як паведаміў намеснік старшыні партыі Ігар Лялькоў, у ініцыятыўную групу павінна ўвайсці як мінімум 1000 чалавек. У кіраўніцтве партыі мяркуюць, што пагадненне аб стварэнні мытнага саюза, падпісанае ў канцы лістапада ў Менску кіраўнікамі Беларусі, Казахстана і Расіі, ігнаруе інтарэсы значнай часткі грамадзян Беларусі, для якіх уступленне ў сілу падпісаных дакументаў можа пацягнуць пагаршэнне асабістага матэрыяльнага дабрабыту. У партыі БНФ таксама упэўнены, што стварэнне мытнага саюза ігнаруе інтарэсы беларускага малога і сярэдняга бізнесу. На Сойме таксама быў прадстаўлены праект перадвыбарчай платформы партыі, паводле якой БНФ на мясцовых выбарах збіраецца пазіцыянаваць сябе абаронцам насельніцтва. Партыя плануе выступаць у абарону палітычнага і эканамічнага суверэнітэту Беларусі за выхад з усіх саюзаў і блёкаў, удзелу якіх не адпавядае інтарэсам беларускага народа. Ну, а зараз пра сённяшнюю сітуацыю з аўтамабілямі. Наш карэспандэнт Міхал Карневіч наведаў гарадзенскі аўтарынак, дзе заўважыў, што старыя іншамаркі даражэюць, а новых, свежых прапановаў амаль няма.
Нягледзячы на зімовую непагадзь, аўтамабільны рынак у горадні па-ранейшаму працуе ў выходныя дні. І пакупнікоў, і прадаўцоў тут шмат. Праўда, тых, хто гандлюе, кажуць, што ў навагоднія святы продажы знізіліся. Адны з гандляроў сцвярджаюць, што на рынку занадта высокія кошты, а другія дадаюць, што зараз не сезон для продажу аўта.
Цяжка ж гэтымі муразамі сейчас машыну праверыць, прагрэць, пасмотрэць, а падніз залезць, пасмотрэць, это только на яму ехаць.
Спадарык і займаўся увозам аўта пад заказ. Тлумачыць, што перад Новым годам, калі быў ажыятаж, напрывозілі шмат машынаў 10 і болей гадоў, і кошты на іх падняліся. Нейкі час, са слоў спадара, іх куплялі, але шмат іх засталося. Ён таксама звяртае ўвагу на тое, што зараз машыны пад заказ прыганяюць пераважна індывідуальныя прадпрымальнікі, якія плоцяць падаткі. Не так, як гэта раней рабілі так званыя шэрыя гоншчыкі. Аўтамабіляў на рынку шмат, не лішне высокай якасці, але па высокіх коштах. Кошт 10-12 гадовага аўта французскіх вытворцаў пачынаецца з 5000 даляраў. Вось што кажа гандляр аўтамабілямі з пэўным досведам.
Добрае танным не бывае, а тое, чаго шмат, самае дрэннае. У мяне, напрыклад, Мазда, якую прадаю. Яна адна з на цэлы рынак. Джыпаў няма добрых. Добрыя Аўдзі дарагія. Калі захоча такую машыну купіць, трэба 10000 даляраў мець.
Ягоны калега паказвае калькулятар і кажа, што зараз за мыта трэба плаціць з разліку 70 цэнтаў за адну адзінку магутнасці рухавіка. А з 1 ліпеня машыны з-за мяжы наогул стануць недаступнымі.
Вось возьми 1900 умножь на 1500, получается 2800. Ну, это еще кошт одной машины. Ты переплачиваешь еще кошт одного автомобиля.
Гандляры кажуть, что ажиотаж на продаж авто одновится с теплым надворьем, бо часу до липеня не надто шмат, а люди у нас явно не хочут ездить на российских авто. Один из гандляров мая свой рецепт, як набыть добрые авто у сегодняшних несприяльных умовах.
Знаете что, есть один шлях. Это, як на сегодняшний час. Коли хочешь худко, якосно и танно. Значит, треба купляць машину в Америці ці праз інтернет. Купляць трохи пашкоджаную, бітую, тысячі за дзве адрамантаваць. І атрымаецца аўто такое самае, як у нас ты купіш за 10-11 тысяч.
Гэтую раду на гарадзенскім аўтарынку пачуў наш корэспондэнт Міхал Карневіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння о 18 гадзіне на Кастрычніцкай плошчы ў Менску дамовіліся сабрацца прадстаўнікі моладзевых арганізацый і рухаў. Акцыя салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі Беларусі адбываецца штомесяц 16 числа. І зараз з намі на сувязі наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, што адбываецца на плошчы, як яна выглядае?
Менавіта ў гэты момант адбываецца акцыя салідарнасці на плошчы. Трэба значыць, што гэтым разам моладзевы актывісты з некалькіх арганізацый, у прыватнасці гэта Еўрапейская Беларусь, Маладая Беларусь, Малады фронт, а таксама моладзь БНФ, у асноўным гэта толькі моладзь, яны сталі на ганку палаца профсоюзов. Вот вы чуете, как зараз милиционеры звертаются до их об тем, что акция незаконная, что будут ужиты меры. Менавіта у гэтый момент спецназовцы у цивильном почали выхопливать сяги. Яны выхопливают сяги, растяжки, портреты Автуховича, Лявонова, Артема Дубского. Але трэба значыць, что у гэтый момент шмат людей находится на катке. Люди просто не ведали шмат кто об тем, что тут будет отбываться акция. Так вот, усе уже не катаются, молодые люди стали стеной на приконце этого катка, что на Красичницкой площади, и надзираюць за тем, что отбывается. У гэты момент почалася так званая зачистка. Вы чуете, як хапают людей, спецназовцы намагаются скинуть их с этой лестницы, якая ведзе у палац профсоюзов. Але молодые люди не разыходятся. Я бачу Миколу Демиденко, який все равно устоял на ногах, и он тримает портрет Артема Дубского, своего поплечника с молодого фронту. И вот в этот момент навод люди, які стоят на катку, молодые люди назирают за тем, что тут отбывается, и они тут кричать об тем, что не чапайте. Молодь, просто ображаюсь некоторых милициянтов за их такие брутальные деньги. И молодые люди все-таки не приходят в лестницы. Вот чуете, я вам дам почуть, что тут отбывается.
Дякую. Ситуацию у Менску на Кастрычніцкай площі приблизила наша корреспондентка Любов Линьова. Рассказала, як яна сьогодні відбувається у зимових умовах. Як завсюди, акція солідарності не пройшла без умяшання спецназу і міліції. Як яна закончилася, ми повідомим у випусках новинок. Ми так само отримали інформацію від молодіжного руху Америки, який збирається сьогодні у Нью-Йорку провести акцію солідарності насупраць головного офісу ААН. Як говорить організатори этой акции, цитую, мы хочем продемонстрировать своей акции, что дух свободы и перемен присутничает у Беларуси, и свобода и лепшее життё обовязково станут здобытком белорусов. Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачёв.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Працягваем праграму, з вами ў студыі Алена Ціханович. Чаму зацягваецца рашэнне адносна пачатку суду над Мікалаем Аўтуховічам і Уладзімірам Асіпенкам? Прадпрымальніка Андрэя Бандарэнку сёння мусіць прывезці з Бабруйску ў Менск, а маладзёвы актывіст Артём Дубскі прыбірае снег на турэмным двары. Навіны збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Минуло более за два тыдні, як справу Миколая Утуховича і Владимира Сіпенкі о падрыхтоўцы да теракту перадалі з міліцыі Верховны суд. Між тым дзень пачатку працэсу дагэтуль не прызначаны, як невядома і тое, хто будзе весці гэты гучны працэс. Праваабаронца Олег Волчак не выключае, што справу Утуховіча Сіпенкі могуць перадаць для разгляду ў суд ніжэйшай інстанцыі. Гэта значыць у гарадзенскія абласныя ці ваўкавыскія раёны, каб штучна зменшыць цікаўнасць да гэтага працэсу.
Будуць рашаць у сябе ставіць или делегіраваць болей младшаму младшай судебнай інстанцыі па ніжэй уровні. Скажуць, што дзела не прадстаўляе такой уже большой важнасці, щоб у Верховным судзе рассматриваць.
Паводле адвакат Павла Сапелкі, стан здароўя Туховіча ранейшы, ён мае вялікія праблемы з зубамі, якія ў следчым зветры вырашыць немагчыма. Прадпрымальнік Андрэй Бандарэнка не патрапіў у этап, якім 10 студзеня перавозілі вязняў з Бабруйскай калоніі ў Менск. Пра гэта паведаміў адвакат Змітер Лаеўскі, які абараняе прадпрымальніка Бандарэнку. Наступны этап у Менск выправіцца 16 студзеня, і адвакат разлічвае, што менавіта гэтым этапам Бандарэнка патрапіць у менскі следчы ізалятар. Пра стан здароўя Бандарэнкі адвакат паведаміў.
Наколькі мне перадавалі яго і бацька, і сястра, там быццам бы на дадзены момант яго больш-менш нармалёва ўсё.
Дмітрий Лаёскін не выключае, што наведае ўзлятар Андрэя Бандарэнку ўжо ў панядзелак 18 студзеня. Маладзёвы актывіст Артём Дубскі даслаў дамоў ліст, у якім паведаміў, што ў яго збольшага ўсё нармальна. Часам працуе на ўборцы тэрыторыі, у вольны час піша лісты знаёмым сябрам. Пра здароўе напісаў, што баліць страўнік, але больш нічога, паведаміла маці Артёма Дубскага.
Такого страшного мне ничего такого не пишет, но все по-старому. Так или не хочет меня то огорчать, или какие-то другие там причины, не знаю. Ну, пока тихо, но спокойно.
У лютому Артема Дубского будет короткотерминовое спотканье со свояками, поведомила Алена Дубская.
Рассказывал Олег Грузделович. Кожны дзень у нашай праграме мы даём слова нашым слухачам. Зараз некалькі апошніх званкоў на свабоду.
Вспоминаю Зніколава генерала Захаренко, калі здымалі бела-чырвона-белы сцяг, ён прапанаваў караул, гэта і ўсё, аркестр, зняць яго і пакласці ў музей. Не знялі, падралі на кавалкі. Вось адсюль лічу і такой адносіны да нашых нацыянальных сімвалаў. Забаронены плод, ён вельмі салодкі. Гэта будзе працягвацца. Гісторыя такіх здзекаў са сцягамі ніколі не прашаюць.
Прослушала Нину Ермолинскую по поводу виденного в Солигорске, как подростки камнями старались сбить бюст Ленина. Но я бы здесь не восхищалась этим. Просто хулиганский поступок. Историю таким методом не переписывают. Перенести и создать музей – это другое, более разумное решение. Лариса, Минск.
Ваших водгукаў і меркаванняў мы чакаем па менскім нумары 266-39-52. Гэта тэлефон аўтаадказнік, ён працуе круглыя суткі. Тыднёвы агляд званкоў на свабоду прагучыць у нядзелю. У студыі Алена Ціхановіч, асноўныя тэмы дня. Сёння дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі Беларусі. Акцыі адбудуцца ва ўсім свеце, ад Менску да Нью-Йорку. Пачатак суду над Мікалаем Алтуховічым і Уладзімірам Асіпенкам адкладваецца. Асуджанага прадпрымальніка Андрэя Бандарэнку сёння маюць перавезці з Бабруйску ў Менск. Партыя БНФ збіраецца ініцыяваць рэферэндум супраць павышэння ўвазных пошлін на легкавыя аўтамабілі. На мясцовых выбарах БНФ збіраецца пазіцыянаваць сябе абаронцам насельніцтва. Сойм партыі адбыўся сёння ў Менску. У чаканні падвышэння мыта на аўтамабілі старыя і не вельмі якасныя іншамаркі на аўтарынках даражэюць. Москва накіравала ў Саўмін Беларусі ліст, у якім папярэдзіла пра магчымасць пазбаўлення квот на безмытныя пастаўкі нафты ў выпадку, калі цэны транзіту праз беларускую тэрыторыю павялічацца. Працягваем праграму міжнароднай тэмай. Ужо заўтра ва ўкраіне адбудуцца чарговыя выбары прэзідэнта. На гэтую пасаду балатуецца 18 кандыдатаў, у тым ліку дзейны кіраўнік краіны Віктар Ющенка. Але фаварытамі кампаніі называюць прэм'ер-міністра Юлію Тимашенко і лідара апазіцыйнай партыі рэгіёнаў Віктара Януковіча. З Києва паведамляе Валер Каліноўскі.
Паводле звестак украінскіх сацыёлагаў, на прэзідэнцкія выбары 17 студзеня збіраецца прыйсці ад 65 да 87% грамадзян. Гэта супастаўна з тым, як галасавалі ўкраінцы на мінулых выбарах 2004 года. Прагназуецца, што як і тады першы тур галасавання пераможцу не назаве. Спатрэбіцца другі тур выбараў праз 3 тыдні. Лідарамі сацыёлагі называюць двух палітыкаў: прэм'ер-міністра Юлію Тимашенко і лідара апазіцыйнай партыі рэгіёнаў Віктара Януковіча. Украінскі закон забараняе публікацыю перадвыбарчых рэйтынгаў кандыдатаў за 15 дзён да выбараў. Таму апошнія звесткі сацапытання вядомыя з канца снежня. Паводле іх, тады Віктар Януковіч апярэджваў Юлію Тимашенку на 10-15%. Аднак рэйтынгі ад розных кампаній розніліся, што дало падставы гаварыць нават пра рэйтынгавую вайну. У прыватнасці Юлія Тимашенко неаднаразова заявляла, што такім рэйтынгам не давярае, лічыць іх ангажаванымі. Кіеўскі палітолаг Александр Дзергачоў прызнае, што з лічбамі рэйтынгаў вядзецца складаная гульня. Ён мяркуе, што ў Юліі Тимашенко шанцы на перамогу ёсць.
Мені здаецца, що шанцы незначні, але є. Їх можна пов'язувати з тим, що після першого туру може змінитися формат боротьби за виборця.
Спадар Дзергачоў мяркуе, што перад другім турам адбудзецца аб'єднання визнання супроць Януковича як проросійського політика.
Янукович хоч зараз і намагається себе позиціонувати як політик, готовий захищати національні інтереси. Це виглядає не дуже переконливо. А крім того, проти нього багато настроїв, оскільки він мало освічена людина, сумнівною біографією.
Тим не менш, Спадар Зіргачов признає, що справді шмат виборщиків, зневірених у реформах і ринку, спокусилися на популізм Януковича. А Юлія Тимошенко несе відповідальність за складаний соціально-економічний стан в умовах економічного кризису. Після виборів в Україні можливий складаний нестабільний процес, міркує київський політолог Олександр Зіргачов. Олексій Толкачов, керівник громадського комітету національної безпеки України, один з заснувальників руху ПАРА, що активно удільничав у оранжевій революції, розчарований теперішніми виборами.
На сьогодні принципової різниці між кандидатами більше немає. Всі кандидати є технологічними, всі кандидати написали програми, в які вони самі не вірять. Жоден з кандидатів не є носієм якоїсь ідеї. Ну і фактично за кожним з кандидатів стоять великі бізнесові кола, які збираються використати владу для власного збагачення і для підвищення особистого споживання.
Олексій Толкачов міркує, що багато українці розчарувалися у політиках, але на вибори пойдуть.
Репортаж з Києва Валера Каліновського. Чи сочите ви за українськими виборами? Хто з кандидатів вам більш подобається і чому? На це питання відказують жихари поміжного з Україною Гомеля.
Кроме Ющенко, Юлии и Януковича, никого больше не знаю. Склоняюсь больше Януковича и Юля. Ющенко, конечно, выпадает. Юля, ну все-таки женщина, чего-то добилась в этой жизни. Заслуживает.
Ведаем. Ющенко раз, мадам два. И потом юрист этот тоже ведаем. Больше всего подобается банкир. Мне кажется, там нужен уже человек, который бы, значит, был далек от этих дрязг политических.
Юлия Тимошенко. Сильная женщина, обаятельная, с косой, вытянет Украину с этого кризиса.
За Януковича, потому что она за нас идет, а не туда, к Западу.
Ну, видела, что между Тимошенко и Ющенко, между ними идет борьба. Мне никто не нравится. Ну, я точнее отношусь к ним без каких-то предрасположений.
Их 18. Да лучше этот, как его, Янукович. Говорят, так лучше был бы. Там и сами люди говорили даже с Украины. Чем эта мафия вся паскудная.
Вообще никто. Все бандиты и расхитители собственности государственной. Я знаю, там простой народ живет вообще очень плохо. А живет тот, кто во грудь своего ухватил когда-то. Это я знаю как бы по родственникам, по всем.
Хто з кандидатів на українського президента вам подобається найбільш? Такі відкази ми почули у поміжнім Гомелі. А зараз слово Міхасю Скоблу, ведучому програми «Дом літератора».
14 студзеня сповнілася 90 гадоў паэту Міколу Аўрамчыку, які праз усё сваё жыццё быў невыязным нават у краіны так званага сацыялістычнага лягеру. Пра малавядомыя старонкі са сваёй біяграфіі Мікола Аўрамчык расказаў у інтэрв'ю нашаму радыё. У пяцікніжжы «Свабоды» Анатоль Федарэвіч пра найлепшыя беларускія мемуары, а гостем рубрыкі «Аўтары твор» будзе перакладчык Ян Максімюк.
Дом літаратора пазней у нашым вечаровым эфіры. Ва ўрадзе Расіі пацвердзілі інфармацыю аб лісце, які накіраваны ў Саўмін Беларусі і тычыцца паставак нафты. Паводле пераказу СМІ, Масква ў лісце папярэдзіла аб магчымасці пазбаўлення квот на бязмытную пастаўку нафты ў выпадку павелічэння цаны транзіту расійскай нафты цераз беларускую тэрыторыю. Пры гэтым у дакуменце падкрэсліваецца, што калі такія ўмовы беларускі бок не задавальняюць, Расія гатовая перайсці на рыначныя ўмовы паставак. Прэс-сакратар прэм'ер-міністра Беларусі Александр Тимошенко інфармацыю аб лісце не пацвердзіў. Наш корэспандэнт Ігар Карней падсумуе, што прынёс тыдзень у гандлі вакол нафта энергетычных паставак.
Под конец тыдня з'явіліся паведамленні, што Москва і Мінск збольшага ўзгаднілі асноўныя прынцыпы пастаўкі нафты праз беларускую тэрыторыю. Расія нібыта пагадзілася павялічыць аб'ём бязмытавай пастаўкі паліва. Паводле крыніцаў, размова пра нязначнае падвышэнне квоты ад 6 мільёнаў 300 тысяч тонн да 8-9 мільёнаў. Хоць Беларусь настойвала, каб уся нафта, а гэта больш за 20 мільёнаў тонн, паступала без мыта. Чиновник у российском ураде, близкий до нафтовых перемоваў у Москве, лишить, что у белорусских перемовщиков неправильная позиция и риторика.
Позиция российской стороны, она в чем заключалась? В том, что идет фактически, по сути, субсидирование белорусской экономики в размере 6,3 миллиона тонн нефти в год. Белорусские коллеги просят больше, 8 миллионов тонн. Тогда у меня вопрос резонный, а почему 8, а не 6,3? Есть определенные же параметры, на которые может пойти российская сторона. И есть же определенные лимиты.
Тем часом российский бок у любой момент может спынить поставку нафты на белорусские нафтоперапрацовчие заводы. Подставой до этого отсутность подтвержденных объемов с мазырского предприемства. Прессовый секретарь российской компании «Транснефть» Игорь Демин удокладнил. Коли ситуация с Новополоцком не критичная, то с Мазыром боль складаная, покольки там подтвержденные объемы заканчиваются.
Заключены соответствующие договора в конце года. В рамках этих заключенных договоров мы транзит осуществляем в данный момент. Прокачаем все, что заключено. Я думаю, что это вопрос нескольких суток. Обычно заключаются новые контракты.
Поводле российского ураду, поставки нафты и умовы мытного союза – две разные сферы. Тому перемовы идут поза рамками союза. Але чаму замаўчаў афіцыйны Менск? Чаму не патрабуе тэрміновага вырашэння канфліктнай сітуацыі? Меркаванне эканаміста Ярослава Рамончука.
Добра ведае, што Расія вельмі жорстка ставіцца да гэтага нафтага пытання, паколькі гэта пытанне не падтрымкі беларускага народа, а падтрымкі беларускіх нафтабаронаў, таму жорсткая барацьба. Толькі ідыётам падабаецца ваяваць з Расіяй, таму трэба дамаўляцца, вельмі ясна прадстаўляць свае нацыянальныя інтарэсы, а вось гэтага афіцыйны Мінск не навучыўся яшчэ рабіць.
Што думаюць пра гандлёвыя войны ў гарадах, дзе размешчаныя беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы? Антон Ясінович, які працуе на Новополоцкім нафтавым комплексе, гаворыць.
Народ на нашым заводзе гаворыць, што Лукашэнка, Медведзевым сустрэнецца, і яны вырашаць усё. Ездзіць сімашкі, ездзіць міністры, яны нічого не будуць зробіць. А з'ездзіць Лукашэнка, будзе нафта, нафтану даеце толькі доходу ў дзяржаўную казну, што если ён стане, то тут стане ўсё.
Новополоцкі грамадскі актывіст Валеры Шаўченка перакананы, што Расія схіляе Лукашэнку да перадачы нафтаперапрацоўчага комплексу ў яе ўласнасць.
Калі зайдет передача маемости белорусов фактично России, кран этой закроется дармовой нефти, и белорусы не заметят, потому что все это делается скрытно, позбавятся своей незалежности.
Шараговые працовники галины у Мазыры покуль не отчули, что завод мае потребу у нафте. Кажут, что до 21 студеня запасы сыровины есть. Калі перапрацоўка знізіцца, упадуць заробкі. Адсутнасць нафты прывядзе да спынення прадпрыемства.
Паставяць завод на капрэмонт, мы будзем займацца рэмонтам. Мы ж ведаем, дзе праблема. Усё хочам на халяву, там ужо на халяву даваць не хочуць. Што нам рабіць? Трэба новага прэзідэнта абіраць. Цывілізаваным метадам закупаць нафту.
Тым часам эксперты канцэрну «Белэнерга» і расійскай кампаніі «Інтеррао ЕС» спрабуюць выпрацаваць адзіную пазіцыю адносна ўмоваў транспартавання расійскай электраэнергіі праз Беларусь у Калінінградскую вобласць і краіны Балтыі. Беларусь, паводле расійскай кампаніі, настойвае на падвышэнні стаўкі транзіту ў 5,5 разоў. Але Расія згаджаецца толькі на нязначнае павелічэнне. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка кажа, што жаданне разбагацець на транспартаванні электраэнергіі – рэха старога міту, нібыта краіна можа жыць за кошт транзіту. Эксперт дадаў, што прыбытак за транзіт электраэнергіі шматразова меншы, чым прыбытак ад нафты. Гаворка ў лепшым варыянце пра сотні мільёнаў даляраў, тады як у нафтавай сферы на кон пастаўленыя мільярды. Паводле дадзеных, летась транзіт электраэнергіі ў Калінінградскую вобласць склаў больш за мільярд кіловат-гадзін. Амаль столькі ж атрымалі транзітнай энергіі краіны Балтыі. Дэпутат Калінінградскай абласной думы Саламон Гінзбург кажа, што ўрад гэтага рэгіёну пакуль не атрымліваў афіцыйных папярэджанняў пра магчымае спыненне паставак электраэнергіі праз Беларусь.
Не очень вижу здесь очень высокую степень актуальности, это даже если проанализировать именно так это и смотрится.
Расія зноў наступіла на малочны мазоль Беларусі. Федэральная служба ветэрынарнага і фітасанітарнага нагляду Рассельхазнагляд узмацняе кантроль за 10 беларускімі малочнымі і мяснымі прадпрыемствамі, паколькі ў прадуктах вынайдзеныя шкодныя для здароўя рэчывы. У аб'ёме паставак малочнай і мясной прадукцыі Беларусь амаль 100% залежыць ад расійскага рынку. У адсутнасць дыверсіфікацыі любая спроба расійскіх кантрольных ведамстваў выхаваць беларускіх вытворцаў выклікае амаль панічную рэакцыю. Начальник управління Россельгазнагляду Алексей Алексеенко каже, Росія покуль не використовує жорсткі заборони для підприємств з так званого чорного спису. Існує тільки узмоцнений контроль за продукцією конкретних підприємств.
В течение определенного периода времени, вот сейчас установлено 3 месяца, предприятие поставляет продукцию и в ней не обнаруживаются антибиотики или другие вредные вещества, оно снимается с усиленного контроля.
Подпільний контроль Росії трапило у приватності Гомельське акціонерне товариство «Молочні продукти». У пастеризованому молоці тут виявлений антибіотик – золотистий стафілококк. Гомельський спеціаліст у галіні ветеринарії меркує, що стафілококк у молоці – звичайний бруд, який може потрапити у молоко і на фермі, і на підприємстві.
Машину не помили, не допастеризували. Є человеческий фактор. Якщо животне когда-то пролечили, то остаточное количество мікрограми найти можна всегда. Требують, ми повинні виконати. Хто платить деньги, тот і музику заказує.
У сири талачинського філіалу Лепельський молочно-консервовий завод виявлений доксициклін. Активіст громадянської компанії «Наш дом» Миколай Петрушенко переконаний. Претензії до якості продукції не безпідставні.
У яких умовах добувається наше молоко? Коли корова хвора, антибіотики колють корові. Це молоко потрібно доїти у окремий молочний бідон. І коли нема порядку на фермі, то як ви це проконтролюєте?
Федеральна служба по ветеринарним і фітосанітарним нагляді повідомила, що узмоцнений контроль за продукцією білоруських молокозаводів і м'ясокомбінатів буде ажиттявляться тягом 3 місяців. За гэты час вытворцы забезпечить чистіню от антибіотиків і мікроорганізмів.
Нафта і молоко. Білорусько-російський тиждень у огляді Ігоря Корнія.
Говорить і показує «Свобода». Тиждень з радіо «Свобода» – щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». Безпека Беларуси в российско-европейском контексте – от нафты до права человека до электричности и бел-червоно-белого стяга. Президентские выборы во Украине – якого колеру оранжевая революция и ти може жанчына стать президентом Украины СНД. Гэтые темы у черговым тыдне с Радио Свобода, які вядзе директор Белорусской службы радио Александр Лукашук. У передачі удзельнічаюць аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк і кіраўнічка Украінскай службы Радио Свобода Ірына Халупа. Глядзіце перадачу ў суботу 16 студзеня ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
І ў гэтай хвіліны працуе менскі тэлефон для сувязі са слухачамі 266-39-52. Паштовы адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у інтэрнэце.